Армысыздар, ардақты тыңдарман, әуеде Азаттық радиосының хабарлары. Назарларыңызға өтіп бара жатқан аптаның елеулі оқиғаларын ұсынамын. Микрофон алдында модератор мен Мәншуға Саутай. Сонымен алда тыңдайтындарыңыз. Қазақстанда мемлекеттік мерекелер тізіміне Назарбаев күні қосылды. Ел парламенті рақымшылық туралы заң жобасын қабылдады. Енді президент қол қойса, ол бойынша 16 мыңнан аса адам рақымшылыққа ілінеді. Азаттық радиосы Қазақстанның балама тарихын шығарды. Сондай-ақ хабарымыздың барысында Қазақстандағы адам құқығының жағдайына да тоқталатын боламыз. Ал Ақтөбеде хиджаб киген қыздар сабаққа жіберілмей жатыр. Енді олар өз құқықтарын қорғап сотқа жүгінбекші. Міне қымбатты тыңдарман, алда осы жөнінде өзге тақырыптарға кеңінен тоқталатын боламыз. Сондықтан Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Соңғы кездері Қазақстанда елеулі оқиғалар сенбі жексенбіде болатындығын байқауға болады. Тәдетте жарылыстар мен арнайы операциялар өтіп жатса, соңғы аптада Астанадағы сенаторлар ерекшеленді. Сенбі желтоқсанның 10 күні бас қосқан сенат депутаттары желтоқсанның 1-ін Қазақстанның тұңғыш президенті күні етіп, бұл күнді мемлекеттік мейрамдардың бірі етіп бекітті. 20 жыл бұрын дәл осы күні Нұрсұлтан Назарбаев алғаш өткізілген сайлау нәтижесінде Қазақстан президенті болып жарияланған еді. Мұндай мемлекеттік мерекенің болғанына президенттің өзі де кетер емес. Осы сенбі күні Астанада Қазмедиа орталығын аралаған президент Назарбаев өзіне халық қаһарманы мәртебесін беретін заңға қол қоймайтындығын айта келіп, алайда тұңғыш президенттің күні деген мемлекеттік мерекеге қарсы болмайтындығын білдірді. Есте болса, осыдан бірер жыл бұрын Астана қаласының күні де президенттің туған күні 6 шілде күніне өзгертілген болатын. Өз кезегінде саясаткер Әміржан Қосанов сенаторлардың бұл ұсынысын сынға алып отыр.
Қазақ айтады, артық қыламын деп тыртық қылады дейді. Меніңше қазіргі мына Нұрсұлтан Назарбаев жағымпаздану науқанының көрнекті өкілдері дәл осы қызметті атқарып жатқан сияқты. Өйткені объективті тұрғыдан қарайтын болсақ, шынымен де Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан президенті ретінде сіңірген еңбегі бар. Оны ешкім жоққа шығармайды. Мүмкін оған белгілі бір дәрежеде баға да беру керек шығар. Бірақ дәл осындай шексіз жағымпаздық біріншіден президенттің өзіне абырой бермейді, екіншіден елге абырой бермейді, үшіншіден сол мына жағымпаздану жарысында жүйрік болып келе жатқандарға абырой бермейді. Ең бастысы бұл мына өскелең ұрпаққа пікір алуандығы, сөз бостандығы, демократия тұсында өмір сүруге тиіс біздің жастарға кері әсер етеді деп ойлаймын. Сондықтан меніңше бұның бәрін уақытша нәрсе деп қарау керек, өйткені бірінші тұңғыш президенттен кейін екінші президент келеді. Қазақстан тәуелсіздігі 91 жылға дейінде болды. Құдай қаласа, еліміз, халқымыз миллиондаған жыл жасайды ғой. Бірақ дәл осы кезеңнің бір сондай бір тырнақ шашында көрнекті бір мысал ретінде осы жағдаяттар қалып, жеке адамның басына арнап мейрам жасау, меніңше қазіргі таңда жағымпаздар тым шектен шығып кеткен сияқты.
Алайда сенбі күні сенаттың жалпы отырысында сөз алған сенатор Анатолий Башмаков мемлекетіміздің негізін салған тұңғыш президенттің орасан зор үлесін ескере отырып, 1 желтоқсанды мемлекеттік мейрам деп жариялауды ұсынамыз деген еді. Дәл осы күні біздің мемлекетіміздің дамуына әсер етіп, өлшеусіз үлес қосқан бірінші президент сайланып, Қазақстанның президенттік институты қалыптасты деген сенатор ендеше оған лайықты баға берейік деп атап өткен еді. Ал жазушы Мырзан Кенжебай мұндай ұсыныстарға таңғалудың қажет шамалы дегенді айтады. Өйткені оның пікірінше жер-жердегі халық мұндай жайттарға тіпті күле қарайтын да көрінеді.
Мен өзім мына Ақтөбе жақтан келдім, халық мына пойыздың үстінде сол кезде Ақтөбеден мінейін деп жатқанда вокзалда жұрттың пікірі айтып отқан бұл біз ел жұртқа күлкі болдық. Әсіресе кеше Нұр Отан партиясында ғана съезі, сосын кешегі мына сайлауға қатысты атқарып жатқан кезден бері жұрт кәдімгі тұла бойын ашып күліп отыр. Бұл бұның бәрі өрескел нәрсе екен, қарапайым халық күліп отыр ерсесе. Қазақстанда әбден өрескелдікке етіміз өліп кетті, бұған таңқалатын ештеңе де жоқ.
Сіздің пікіріңізше сенаторлардың осы ұсынысын президент қабыл ала ма, қалай ойлайсыз?
Президентті қабылдамақ түгіл президент мұны тіпті өзі айтқызып отқан болуы да мүмкін әлде біреулерге. Енді көзімді көрмегесін айта алмаймын, бірақ президент мұны айтқызып отқан болуы мүмкін. Анау халық қаһарманы деген беруді өзі айтқызуы мүмкін. Осы қасында бір жағымпаз жағымсақ жамтықтар айтқызып жатыр. Президент айтады, қойыңдар бұл ұят болады дейді деп отыр. Сосын байқалып артынан қайтадан енді халқым сөйтіп жатса мен қарсы бола алмаймын деп президент сөйте салады. Ол үйреншік нәрсе.
Есте болса, осыдан 10 күн бұрын Қазақстан сенаты халық қаһарманы деген мемлекеттік жоғары атақты Назарбаевқа оның келісімін сақ табыстау туралы қаулы қаулы шығарған болатын. Ресми түрде Назарбаев өзін өзі марапаттай алмайды, бірақ марапаттау туралы жарлыққа Қазақстан президентінің өзі қол қоятындығы белгілі. Бұл заң жобасы бойынша Назарбаевқа халық қаһарманы атағы оған қоса Отан ордені мен алтын жұлдыз ерекше белгісі қоса беріледі. Алайда желтоқсанның 10 күні белгілі болғандай, президент бұл жарлыққа қол қоймайтын болған. Ол өзінің бұл шешімін болашақ мемлекет басшыларына жаман үлгі болатындығымен түсіндірді. Саясаттанушы Досым Сәтбаев президентке беріліп жатқан құрмет пен мадақтардың көбейіп кеткенін, жеке басқа табынушылықтың көрінісі екендігін айтады. Бұл істе Қазақстан Түркменстанға әлі жете қойған жоқ, дегенмен демократиялық құндылықтарды бағалайтындығын көрсете білген Қырғызстаннан артта қалғандығы анық дейді.
Конечно, ситуация в стране с Туркменстаном нам еще далеко до культа личности Ленина и Ягова. Но если сравнивать с Кыргызстаном, наши соседи, с точки зрения политического развития, стали развиваться более эффективно, стали даже на голову выше.
Оның сөзінше бүгінгі іске тарих төреші. Сондықтан президенттің қаншалықты ұлт лидері бола алғандығы, шынымен де халық қаһарманына лайықты ма деген мәселелерге келер ұрпақ бағасын бермек. Дегенмен, егер президент бұл ұсынысты қабыл алып жатса, Қазақстанның өз ішінде де халықаралық ұйымдар тарапынан да ешқандай шу немесе наразылық болмайды, дейді саясаттанушы. Оның сөзінше бұған өзіндік себептер де бар екен.
Звание Герой народа, Запад тоже прогласил. То есть к этому будет относиться нормально до тех самых пор, пока президент будет устраивать.
Осылай деген саясаттанушы халықаралық қауымдастық Қазақстанды ара-тұра экзотикалық бастамалар көтеріп тұратын ел ретінде баяғыдан білетіндігін атап өткен еді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Әуеде Азаттық радиосы, ал мен хабарларымызды одан әрі жалғастырамын. 10-шы желтоқсанның әлемдік адам құқықтары күні ретінде аталып келе жатқанына биыл 63 жыл толды. 1948 жылы Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы адам құқықтары декларациясын қабылдаған еді. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін қабылданған бұл құжат бойынша адам құқықтарының теңдігі бірінші рет ғаламдық деңгейде мойындалған. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі комиссары Неви Пиллай 2011 жылдың ерекшелігі түрлі елдердегі диктаторлық режимдерге қарсы күресте халықтың әлеуметтік медиа жүйелерін кең қолданғаны, оның бір дәлелі ретінде Twitter, Facebook арқылы тараған араб көктемін айтуға болады деп атап өткен еді. Ал осы адам құқығының сақталу мәселесінде қазақстандық сарапшылар не дейді? Әріптесім Меруерт Сәрсебайдың хабарынан естіп білсек.
10-шы желтоқсан халықаралық адам құқығын қорғау күні қарсаңында Алматы қаласында бірқатар құқық қорғаушылар мен сарапшылар жиналып, елдегі адам құқығын қорғау саласындағы өзгерістер мен жаңалықтар туралы әңгімеледі. Олардың сөзінше, Қазақстанда адам құқығын қорғау жағдайы жылдан жылға нашарлап бара жатыр. Сарапшылар сондай-ақ жазалау мекемелері мен уақытша тергеу изоляторларына қоғамдық бақылаудың азайғанын сөз етті. Тәуелсіз журналист Сергей Дуванов ондай мекемелерде адам құқығын қорғау дәрежесі аз екенін айтты. Маманы сондай-ақ елдегі интернет бостандығы туралы әңгімеледі.
Уже 200, по-моему, сайтов закрыто в настоящий момент.
Менің ойымша қазіргі уақытта 200-дей сайт жабылды. Лайв журналды мысалға келтіре аламын. Бұл Қазақстанда үлкен танымалдылыққа ие сайт болатын. Көп адам онда блог жүргізетін. Ол бүгін жабық. Бұл екінші мәрте жабылғанын айтқым келеді. Бірінші рет заңсыз жабылған, ал екінші рет сот шешіміне сәйкес әрекет етті.
Сергей Дувановтың сөзінше 2011 жылы интернет туралы заң қабылдалғалы прокуратура ылғи жаңа сайттардың жабылғандығы туралы хабарлайды. Адам құқығын қорғау бюросының қызметкері Денис Живаганың айтуына қарағанда, елде босқындардың, шетел азаматтарының және азаматтығы жоқ адамдардың жағдайлары қиындап бара жатыр.
Мы всегда, когда начинаем заявлять о том, что у нас какие-то нарушения прав человека,
ылғи адам құқықтары бұзылып жатқан факты туралы айтқан кезде көп азаматтар және шенеуніктер бір ауыздан Өзбекстан мен Түркменстанда одан да жаман деп айтады. Гондураспен салыстыруғана қалды. Соңғы уақыттарда біз Өзбекстан мен Түркменстанның жағдайына жақындап бара жатырмыз. Неге біз Қазақстанда адам құқықтарын қорғау жағдайы жоғары елдермен салыстырмаймыз? Бір кездері біз адам құқықтарын қорғау саласы елде жақсарып бара жатыр деп оптимистік болжамдар жасаған едік. Алайда қазіргі кезде бәрі қиындап келеді.
Каждым годом его все меньше и меньше.
Дейді Денис Живаго. Мамандардың айтуынша, сондай-ақ жақын арада қабылданған діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заң дінге сенетін адамдардың құқығын шектеді. Ендігі жерде барлық діни ұйымдар қайта тіркеуден өтуге мәжбүр. Бұл қажет емес ұйымдардың жабылуына әкеп соқтыруы мүмкін, деді сарапшылар. Сергей Дуванов терроризммен күрес жолында да көптеген адам құқықтарының бұзылып жатқанын атап өтті. Ол Қазақстанда адам құқықтарын қорғау жағдайы қашан және неге нашарлағанын былай түсіндірді.
Была передана вот была исправительная система в ведение Минюста. Это тоже.
Бір кездері қылмыстық атқару жүйесі әділет министрлігіне тапсырылды. Өлім жазасы алынып тасталды. Бұның бәрі адам құқықтарын қорғау жағдайының жақсарғанын көрсетеді. Алайда мұның бәрі белгілі бір уақытқа дейін ғана болды. Грузия, Украина және Қырғызстанда болған уақиғалардан кейін жақсы өзгерістердің барлығы тоқтады. Билік заңдардың либерализациясы мен адам құқықтарын кеңейтуден қорқып, шектеулерді енгізе бастады. Шеру жасау оған дейінде оңай болмаған, рұқсат алу керек болатын. Алайда қазіргідей қатыгездік, айыппұл мен жазалаулар болмаған. Бұл жағдай Тунис, Мысыр және Ливиядағы оқиғалардан кейін ушығып кетті.
Сейчас еще более жестче становится.
Халықаралық адам құқығын қорғау күні 1950 жылдан бері атап өтіліп келеді. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы 1948 жылы 10 желтоқсанда адам құқығын қорғау декларациясын қабылдады. Бұл адам құқығы туралы ережелерді біріктірген алғашқы әлемдік құжат болды. Меруерт Әсірсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Ал енді өткен аптаның жағымды жаңалығына назар аударсақ. Өткен бейсенбі 98 күні Алматыдағы Нисамет пластикалық хирургия клиникасы Атырау облысының 20 жастағы тұрғыны ерте қартаю ауруына шалдыққан Нұржан Өркешбаевқа операция жасап, 6 сағаттан соң сәтті аяқталған болатын. Атыраулық 20 жастағы жігіт ерте қартаю ауруына ұшыраған Нұржан Өркешбаевқа жасалған операция сәтті өтті. Бұл туралы 98 күні Алматыдағы Нисамет пластикалық хирургия клиникасының бас директоры Гаухар Жансейітова хабарлады.
Операция длилась 5 часов. Как вот мы планировали, мы не знали, как будет идти операция. Вот как. Но к счастью, все прошло по плану, и очень врачи очень удовлетворены тем, что не было никаких форс-мажорных обстоятельств. Состояние хорошее. Сейчас он находится в реанимации после операции.
Оның сөзінше клиника мамандары тәжірибелі болғандығына қарамастан, осы күні қатты қобалжыған. Ол түсінікті де дейді. Тіпті Нұржанның әкесі осы күні нәр татпаған көрінеді.
Сынуть будет врач-анестезиолог дежурить рядом до утра. Утром будем уже брать анализы, первая перевязка будет. Очень волновались. Папу вечером аж пришлось, он целый день не ел, пока не закончилась операция, а киса. Кормили его сейчас, подпитывали, в общем, и уколами.
Еске салсақ, бұл клиника қараша айында Азаттық радиосында Нұржан туралы жарияланған мақаланы оқып, осы мақалаға пікір жазып көмектесуге дайын екендіктерін хабарлаған. Құны 1,250,000 теңге тұратын операцияны клиника тегін жасап отыр. Операцияны осы клиниканың бас дәрігерлері Болат Байыров пен Айгүл Байырова жасады. Операция алдында журналистерге сұхбат берген клиника мамандары Нұржанға бір мезгілде 4 операция жасалынатындығын айтып түсіндірді. Бұл операциялар өз ішінен 3 түрге: пластикалық, эндоскопиялық және реконструктивтік операция болып бөлінеді екен.
Бұл дегеніміз маңдайын тартып тұр, эндоскопический хирургия. Екіншіден көзін жасап тұрмыз, көзін ашып, міне көзі жартылай жабылып тұр. Бетін, құлағын жасаймыз, мойын жасаймыз. Осының бәрі 4 операция, бір операция. Оның ішінде реконструктивті операция, пластикалық және эндоскопиялық операция болады.
Дейді Болат Байыров. Дәрігерлердің айтуынша, Нұржанның ауруы медицина тілінде прогерия деп аталады. Мұндай операция Қазақстанда бірінші рет, ал ТМД елдерінің арасында екінші рет жасалынайын деп тұр. Жалпы әлем бойынша 8 жағдай тіркелген. Мұндай жағдай өте сирек кездесетіндіктен операция күрделі деген еді дәрігерлер. Журналистер пластикалық операцияның нәтижесі қанша жылға жарайтындығын сұрағанда, дәрігер бәрі де аурудың даму ерекшелігіне байланысты екенін, бірақ бірнеше жылдарға жететіндігін айтқан еді. Ал Нұржан бейсенбі күні операция жасатуға кіріп бара жатып, операцияның ойдағыдай өтетініне сенетіндігін айтты.
Осы операцияның жақсылық болып, жақсы болып, мен ойлаймын, көңілім бәрі жақсы ойдағыдай.
Деп қысқа қайырды Нұржан. Атырау облысы Қызылқоға ауданы Мұқыр ауылында тұратын Нұржан Өркешбаев биыл 20-ға келді. Нұржанның ауруы жайлы Қазақстанда алғаш рет 2000-ші жылдар айтыла басталған. Ол кезде Нұржанның жасы 10-да еді. Одан кейін 2001-ші жылы Ресей, Германия клиникаларына барғанымен ерте қартаю ауруы туралы ДНК сараптамасын жасағаннан басқа ем-дом көрсетілмеген. Нұржан Өркешбаев ауруы кезінде Жапон ғалымдарының да назарын аудартқан. Туыстарының айтуынша 2009 жылы сол елден келген бір маман Мұқырға барып Нұржанмен сөйлесіп кеткен. Дегенмен Жапон ғалымдарының зерттеуі немен аяқталғаны әлі белгісіз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың вебсайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты тыңдарман, сіздермен бірге Азаттық радиосы. Өткен аптада Қазақстан парламентінің сенаты рақымшылық туралы заң жобасында мақұлдаған болатын. Осыған сәйкес, егер заң жобасы қабылданатын болса, елдегі 16 мыңнан аса адам рақымшылыққа ілінейін деп тұр. Желтоқсанның 7-сі күні Сенат өзінің пленарлық отырысында Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай рақымшылық жасау туралы заң жобасын қабылдады. Бұл құжатқа сәйкес жеңіл және аса ауыр емес қылмыстар үшін сотталған әлеуметтік тұрғыда нашар қорғалған азаматтарға рақым жасалмақ. Олардың қатарына кәмелеттік жасқа толмағандар, аяғы ауыр және кәмелеттік жасқа толмаған балалары бар әйелдер, зейнеткерлер мен мүгедектер, басқа да сотталушылар кіреді. Бұдан басқа да қылмыстар бойынша жазасын өтеп жатқан кейбір тұтқындардың қалған жаза мерзімдері де қысқаруы мүмкін. Сенат отырысында құжатты таныстырған әділет министрі Рашид Түспековтің сөзінше, заң жобасы бойынша 16187 адамға рақымшылық жасалады. Оның ішінде 2000-нан астам адам түрмеден босап шықса, 534 адамның жаза мерзімдері қысқарады екен. Бұған қоса пленарлық отырыста парламент сенатының төрағасы Қайрат Мами халықаралық ұйымдарға Қазақстанның түрмесінде отырғандардың саны туралы қате ақпараттар беріліп отырғандығын атап өткен еді.
Жақында ғана халықаралық түрме реформасы халықаралық органы Қазақстанды түрмеде отырғандардың әр 1000 адамға саққанда саны бойынша 27-ші орынға қойыпты. Олар 52600 адам деп шыққан. Негізінде бізде бас бостандығынан айыру орындарында 45000 адам отыр. Қалған 7000-і тергеу изоляторларында отыр. Олар әлі сотталған жоқ. Не факт, олардың бәрі бас бостандығынан айыру жазасына сотталды деп. Сондықтан егер 52000-нан емес 45000-нан шаққанда біздің орнымыз 22-ші емес 37 не 41-ші болатын еді.
Ал рақымшылықтан соң сотталғандардың саны одан да азаяды. Ендеше Қазақстанның көрсеткіші одан сайын жақсарады дейді спикер. Өзге дегенде 3 жылдан аса түрмеде жазасын өтеген Вадим Курамшин бұл заң қабылданғанымен оған лайықтылардың барлығының қолы жетпейтіндігін айтап өтті.
Принцип не подмажешь, не проси работает, к сожалению, и по амнистии. Хотя амнистия это гуманный акт.
Курамшин өзінің түрмеде отырған 3 жылдан астам уақытында бірнеше рақымшылық өткендігін айтады. Өзінің бабы рақымшылыққа келіп тұрғанына қарамастан, олардың ешқайсына іліне алмадым деген сұхбаттасымыз бұл жолда солай боларына сенімді. Оның сөзінше, колония басшылығы өзіне ыңғайлыларды ғана рақымшылық қаусынат, ал қалғандары шетте қалатын көрінеді.
Исходя из практики, подлежат лица, как правило, угодные администрации, это те же помощники администрации, неугодных лиц, как власти в целом, так и самому руководству колонии. Администрация колонии может легко не предоставить под амнистию.
Айта кету керек, бұл Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығы кезеңіндегі 7-ші рет өткізілгелі отырған рақымшылық болып табылады. Соңғы рет 2006 жылы 33000-нан астам адамға жеңілдік жасалған. Заң жобасына енді президент қол қою тиіс.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Қымбатты тыңдарман, өздеріңіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар, ал мен оны елдің батыс өңіріндегі оқиғамен одан әрі жалғастырамын. Өткен аптада белгілі болғандай, Ақтөбедегі бірнеше студент өздерінің діни қозғарасы мен сыртқы киімі үшін сабаққа кіргізілмей отыр екен. Мән-жайды сол аймақтағы тілшіміз Жаңагүл Жүрсіннен естіп білсек.
Сақтаған Байышев атындағы университеттің кіреберісіндегі бөлмеден әрі аса алмай жүрген студенттердің жалпы саны 8 адам. Әрқайсысы әртүрлі факультет қана емес, әртүрлі курста оқиды. Болашақ дизайнер тілектес Шегебаева 4-ші курс студенті, ал қаржыгер болуды қалаған Зере Байтасова 2-ші курста оқиды. Араларында сырттай бөлімде білім алып жүргендер де бар. Сырттай оқу бөлімінің студенті Перизат Молдашева Азаттықтың тілшісіне былай деді.
Басты мақсатымыз білім алу. Мысалы, мен жоғары оқу орнына өзімнің болашағымды жоспарлап келдім. А мен бұл оқу орнында білім алу үшін маған өзімнің праваларымды қорғауға мүмкіншілік бермейді. Мысалы, мен өзім білім алғым келеді. Мен оқу үлгерімім жақсы. А олар тек келеді де орамалға тиіседі. Сен орамалды былай тақпа, сен орамалды былай тақ. Оқуға келсем, экзаменді мен ағайыма тапсырып тұрмын, естің алдында тапсырып тұрмын даже.
Сақтаған Байышев атындағы университетте орамалдың дауы осы аптада қыза түскен. Студент қыздардың сабаққа қатыспағанына бүгін 3-ші тәулік есіктің аузынан кері қайтып жүр. Университет вахтері Нұрсәуле Самат қызы өзіне оқу бөлімінен ауызша нұсқау түскенін айтады. Оқу бөліміндегілер орамал таққан қыздарды ғимаратқа кіргізбеуді бұйырыпты. Сергелденге түскен 8 қыздың бірі Марал Жансағатова, туризм бөлімінің 2-ші курс студенті. Маралдың айтуынша, оқытушылары үзіліс кезінде топтасып отыратын діндар қыздардың сыртынан тың-тыңдап, тараңдар, өзге студенттерге үгіт насихат жасап жүрмеңдер деп үнемі аңдиды екен. Азаттықтың тілшісі діндар қыздарға қатысты құрбыларының пікірін сұрап көрген еді. Олар орамалды қыздардың мінез құлқынан оғаш ештеңе байқамағандарын айтады. Солардың бірі бірінші курстың студенті Әзиза Әділева былай дейді.
Одногруппница вот есть, Айдана зовут. Обычно ходит, как все люди, ну просто это не хиджаб, это, мне кажется, урумал. Ну ничего, они как против нас или там нам ничего не говорят вообще. Вот сами по себе...
Конституциялық құқымызға қол сұғылды деп санайтын Сақтаған Байышев университетінің 8 студенті адам құқықтары жөніндегі халықаралық бюроның Ақтөбе филиалына барып шағымданған сәрсенбі күні аталмыш филиалдың заңгері Ағызбек Төлегенов университетке келді. Ағызбек Төлегеновтың өзі де діни көзқарасы үшін қызметінен қуылған экс-судья. Орамалдың дауы шешімін таппаса, студент қыздардың сотқа шағымданбақ ниеттері бар. Ағызбек Төлегенов адам құқықтары жөніндегі халықаралық бюроның Ақтөбе филиалы оларға қолдау көрсетуге дайын деп отыр.
Ресми түрде арыз қабылдап алдым да, осылармен бірге келдім. Ректормен сөйлестім. Бізде дін туралы заңымыз бар дейді, дін бостандығы жөнінде. Соның ішінде жазылған бұндай оқу орындары зайырлыға жатады. Сондықтан біз медресе емес, сондықтан біздің ойымызша бұл заңды түсінуімізше орамал не болмау керек дейді. Сосын екінші өздерінің ішкі еңбек тәртібіне байланысты. Мен айттым, бұл сіздің еңбекте ішкі еңбек тәртібіңіз, біздің және заң, біздің ата заңымызға қайшы келеді. Бірақ олар оны бәрібір де біз кіргізбейміз, сізбен келіспейміз деп ауыз айтты.
Сақтаған Байышев атындағы университеттегі әлеуметтік және тәрбие жұмысы жөніндегі проректор Баян Орынбаева болса, біз алдымен студенттермен тағы бір мәрте сөйлесіп алуымыз керек. Бұл біздің ішкі мәселеміз деп Азаттықтың тілшісінің ғимаратты босатуын сұрады. Университет басшылары дін жолында жүрген қыздардан орамалды мойындарына орамай, артқа қарай байлап келуін талап еткен. Діндар қыздар бұл талап шариғат қана емес, Қазақстан Республикасы Конституциясына да қарсы деп санайды. Бұл туралы бірінші курстың студенті Зере Байтасованың пікірі мынадай.
Біздің проблемамыз ол жаңағы бізге орамалды тақтырмау, артқа тақ деп айтады. Бірақ біздің өзіміздің дінімізде Алла Құранда түсірген жаңағы Мұхаммадқа айт деген мүмін әйелдерге айт жаңағы әурет жерлерін жауып, өздерін сақтансын. Әурет жеріне ол бетпен қолдан басқа бүкіл жер кіреді. Бізге артқа тағыңдар, артқа тақпасаңдар, сен кетесіңдер және дальнейшее отчисленияға кетесіңдер деп бізге угрожать етті.
Азаттықтың тілшісі осыған орай Ақтөбе облысының бас имамы Әбдімүтәлі Дәуренбековтің пікірін сұраған еді. Маңызды мәселелерді шешіп жатырмын деген имам баспасөз қатысына сілтеді. Ал Нұрғасыр мешітінің баспасөз қатысы Нұрсәуле Құрбанайыс былай дейді.
Мен сізге тағы да қайталап айтамын. Біз зайырлы мемлекетпіз. Біз ислам мемлекеті емеспіз. Біз Иран емеспіз. Біз араб Пакистан емеспіз. Сондықтан да араб Пакистан елдерінде ол ислам бірінші орында шығар шариғат. А бірақ біздің мемлекетте ол деген зайырлы мемлекет болғаннан кейін ол біріншіден заңға бағыну керек.
Ақтөбеде осылайша орамалдың дауы тағы да ушығып тұр. Бұл дау шешім таппаса студент қыздардың сотқа шағымданбақ ниеттері бар. Жаңа Гүлжүрсін, Азаттық радиосы үшін Ақтөбеден.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қымбатты тыңдарман, өткен дүйсенбі 1990-ның 5-ші күні Алматыда Азаттық радиосы шығарған Қазақстанның балама тарихы деп аталатын қазақ және орыс тіліндегі жинақтар жұртқа таныстырылған болатын. Онда Азаттық радиосының azattik.org сайтында 2008 жылдан бері жарық көрген мақалалар іріктелген. Жинаққа Қазақстан қоғамы түрлі кезеңдерде бастан өткерген елеулі оқиғалар жайлы очерктер мен зерттеу сараптамалық мақалалар енгізілген. Азаттық радиосының Алматы бюросының бас редакторы Қуанышбек Қари өз сөзінде бұл басылымды Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығына жасалған Азаттық радиосының тартуы ретінде санауға болатындығын жеткізді.
Осы 20 жыл ішіндегі түрлі оқиғаларға қатысты мақалаларды топтап, жеке кітап ретінде жарыққа шығарып отырмыз. Кітапта Қазақстанның жаңа тарихына қатысты дүниелер қамтылғанымен, осы 20 жыл ішінде болған оқиғаларға қоса Совет одағы кезінде айтылмаған кейбір мәселелер, сол кездегі бас көтерулер, көтерілістерге қатысты мақалалармен танысуларыңызға болады.
Кітап мазмұнымен танысып шыққан журналистердің бірі бұл басылым тыйым салынған кітап емес пе деген күдігін жеткізді.
Қазақстанда басылған кітап, Қазақстанның баспасында терілген, Қазақстанда жарық көрген кітап. Ондай асырын емес. Оған қорықпай қойларыңызға болады. Қазақстанға кәдімгі кітап палатасына тіркеліп, ресми түрде жарыққа шыққан.
Айта кету керек, Азаттық радиосы былтыр да осы уақытта Блокстан деп аталатын кітаптың тұсауын кескен болатын. Қазақстанның балама тарихына қарағанда, ол кітапта сайт блогының тұрақты авторларының, яғни Азаттық радиосы мен сайты тыңдармандары мен оқырмандарының түрлі мазмұндағы туындылары жарық көрген болатын. Қазақстанның балама тарихында негізінен Қазақстанның ресми ақпарат құралдарында айтыла бермейтін мәселелерді қозғаған мақалалар іріктелген. Жаңа шыққан кітапта Қазақстан президентінің билікке ие болуы мен оны ұстап тұру жолындағы амалдары және оның отбасы мүшелерінің республика саясатындағы, экономикасындағы орны, бүгінгі саясатқа ықпал етіп отырған күштер мен кландардың астыртын тартысы жөніндегі мақалаларды өз алдында бір шоғырды құрайды. Алаш қозғалысының ақтаңдақ беттері мен 20-шы ғасырдың бас кезінен бері қарайғы ірі оқиғалар турасындағы саяси партиялардың рөлі, олардың ұстанымдары мен талас тартыстары, 90 оқиғасының айтылмаған қырлары, советтік кезеңде мадақталып тәуелсіздіктен кейін мансұқтала бастаған тұлғалар мен осыған ұқсас тенденцияларды сипаттайтын туындылар Қазақстанның балама тарихына қосылған болатын. Барлығы 80 мақаладан тұратын басылым бүгінгі ресми ақпараттар мен журналистік зерттеулерге балама ретінде жалпы көпшілік қауымға ұсынылып отыр. Мінекей, қымбатты тыңдарман, осымен бүгінгі хабарымыз өз мәресіне жетті, ал мен өздеріңізбен келесі кездескенге шейін қоштасамын, аман, сау болайық ағайын.